6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji u prethodnom danu od posljedica virusa korona preminulo 37 osoba, testirano je još oko 16.700 građana, a virus je potvrđen kod njih 4.810. Hospitalizovano je više od 7.500 pacijenata, od kojih 291 na respiratoru. Prvi kontingent vakcina proizvođača AstraZeneca preko COVAX mehanizma danas stiže u Srbiju, saopštilo Ministarstvo za evropske integracije. Avion kojim će biti dopremljene sleteće oko 20 časova na aerodrom Nikola Tesla, a dočekaće ga ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Više od 1.400.000 ljudi u Srbiji je do sada primilo prvu dozu vakcine protiv COVID-a, a broj revakcinisanih premašio je 1.000.000. Kineska kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati rezultate treće faze kliničkog ispitivanja vakcine protiv COVID-19 u inostranstvu, kako bi odlučila da li njihova vakcina treba da ima treću dozu. Tim povodom državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je za Radio Slobodnu Evropu da Srbija prati istraživanja svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primjenom treće doze i tek nakon toga doneće odluku za svoju zemlju. Za Svetsku zdravstvenu organizaciju je neprihvatljivo spora vakcinacija u Evropi, zbog čega će, kažu, pandemija duže trajati. U susret verskim praznicima preporučuju virtualne skupove. Neke zemlje ponovo beleže najveći broj preminulih od početka pandemije. U svetu je do sada potrošeno više od 580 miliona doza vakcina, ali raste zabrinutost jer je distribucija neujednačena. U borbi za usporavanje širenja virusa Francuska se od subote ponovo zaključava na bar mesec dana. Austrija je do 11. aprila zaključala pokrajine Beč, Donja Austriju u i Burgenland. Nemačka jača kontrola oko granice, posebno sa Francuskom, Danskom i Poljskom. U Sloveniji je također do 11. aprila sve zatvoreno osim prehrambenih prodavnica i apoteka. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da najavljeno formiranje baze takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga u Južnoj Mitrovici i učešće u vojnoj vežbi NATO nije ni prvi ni posljednji pokušaj albanske strane da pokaže kako su oni ti koji mogu da čine šta hoće. On je ponovio da ne vidi kako bi priznanje Kosova dovelo do stabilizacije u regionu. Ako neko misli da će se stabilnost Zapadnog Balkana graditi tako da Srbi budu poniženi, to neće biti moguće, poručio je Vučić. Svetska banka povećala je prognozu privrednog rasta Srbije u ovoj godini na 5%. U ažuriranom izveštaju o ekonomskim izgledima za Evropu i Centralnu Aziju, ta međunarodna finansijska institucija poboljšala je i projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda za iduću godinu na 3,7%. Hrišćani koji poštuju Gregorijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, dan raspeća i stradanja Isusa Hrista, što je i najtužniji dan u hrišćanstvu. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručio je u uskršnjoj poslanici da čovečanstvo ne može da se rukovodi samo egzaktnim naukama, željom za profitom, uživanjem, karijerizmom, već može napredovati samo silinom istinskog i autentičnog ljudskog duha i Božjeg svetog duha. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Makabi iz Tel Aviva u utakmici 33. kola Evrolige rezultatom 76-64. Srpski regionalni šampion odigrao je posljednju evroligašku utakmicu na domaćem terenu. U Srbiji danas relativno toplo, ali uz jači razvoj oblaka koji će usloviti povremenu kišu i lokalne pljuskove. Biće i sunčanih perioda. Vetar slab promenljivog pravca, a pritisak oko normale. Jutarnja temperatura do 11 stepeni, najviša dnevna do 23. U Novom Sadu sada je 13 stepeni, u Beogradu 8, u Nišu 6 stepeni. Čuli ste vesti.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemije koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno.
Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6:06, vi slušate jutarnji program Na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Ono što je karakteristično za petak jeste da će nam se za nekih sat vremena pridružiti i kolege iz Radio Republike Srpske u Banja Luci, a do tada dobro jutro ću poželeti Nadi Babić, koja nam se javlja iz beogradskog studija, a ispred mikrofona u Nišu je i Biljana na Mijalković. Koleginice, dobro jutro. Nada, evo da krenemo.
Dobro jutro, dobro jutro, Željana. 13 stepeni u Beogradu ovoga jutra. Prijatno je jutro. Vidim da u Nišu Biljo nije baš tako.
Nije baš tako, sveže jutro, 6 stepeni. I kažu da ćemo danas imati kišu.
Jeste, i u Novom Sadu je kišovito i počelo je da pada negde oko 4:30 baš kada sam se spremala za ovo jutro. Trenutno u Novom Sadu 13 stepeni, kiša je prestala da pada, ali da li će biti još tokom dana, to ćemo videti nešto kasnije kada budemo govorili detaljnije o vremenskoj prognozi. A u narednih pola sata ono što sledi jesu naše stalne rubrike, dogodilo se na današnji dan, potom ćemo prelistavati štampu, ali pre svega toga ovo jutro obojit ćemo i dobrom muzikom koju je za vas ovo jutro birala Maja Tomas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Per scontato non do niente di quel che che un minimo brivido, ora no, it's the air that I breathe, it's my fall at your feet, it is my song, I sing.
Sa ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. aprila 1792. godine u Americi je srebrni kovani dolar postao zvanična valuta. Po otkriću zlata u Kaliforniji i Kanadi u 19. veku, Amerika je službeno 1900. godine uvela kao standard zlatne rezerve. Prethodno su kolonisti kao sredstvo plaćanja koristili pirinač, duvan, žito, ali i engleske i francuske i španske zlatnike i srebrenjake. Na današnji dan 1805. godine u Danskoj je rođen pisac Hans Christian Andersen. Iako je pisao romane, putopise i poeziju, u svetskoj književnosti je najprepoznatljiviji kao pisac bajki. Ružno pače, olovni vojnik, princeza na zrnu graška, devojčica sa šibicama, mala sirena, carev Slavuj.
Slavujiću, premilostivi car želi da zapevaš pred njim.
O, sa najvećim zadovoljstvom.
E pa, dođi večeras, siva ptico. Čekat će te ceo dvor. Čekat će te premilostivi car.
Moja pesma traži zelenu dubravu, ali doći ću.
Predivno. Šmrk, šmrk. Dragi Slavuju, tvoja pesma je predivna. Sad razumem zašto o tebi pišu putnici koji prođu kroz moju zemlju. Odlikujem te zlatnom papučom, najvećim znamenjem svoga carstva.
O ne, hvala visosti, ja sam dovoljno nagrađen. Video sam suzu radosnicu u tvom carskom oku.
2. aprila 1917. godine pred vojnim sudom za oficire u Solunu počeo je proces protiv članova organizacije Crna ruka koji su optuženi za pokušaj atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića septembra 1916. godine. Na smrt su osuđeni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, major Ljubomir Vulović i vojnik Rade Malobabić. Slušamo prikaz razgovora tadašnjeg predsjednika vlade Nikole Pašića i regenta Aleksandra Karađorđevića.
Njihova umobolna sklonost prema atentatima otera nas je u ovu nacionalnu pogibiju. Šta predlažete?
Da osnujemo jednu komisiju, pa da ta komisija sve potanko ispita.
A nećemo tako, ne. Meni je dosta pukovnika Apisa i njegovih smutljivaca. Znam ja te vaše komisije.
Ne zaboravite, Apis je pojam u srpskoj vojsci. Idol omladine koja se nada ujedinjenju. Njegov ugled je veliki visočanstvo.
Kako bi bilo, gospodine Pašiću, da mu podignete spomenik kad već imate sastavljen govor?
Dive mu se naročito posle pobede na Kajmakčalanu i Crnoj reci, gde je jurišao ispred vojnika.
Ma imam ja to sve na umu i njegove zasluge za dinastiju. Ono što se mora, to je smrtni udarac tajnoj prevratnoj organizaciji.
Na današnji dan 1939. godine rođen je operski pevač Živan Saramandić. Debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u Verdijevoj operi Aida. Ostvario je značajne uloge u operama Boris Godunov, Nabuko, Seviljski berberin, Faust, Knez Igor i drugim. Bio je poznat i po izvođenju ruskih narodnih pesama. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
6 časova i 20 minuta i naravno najbolji način da započnemo ovo jutro jeste prelistavanjem štampe. Nado, evo možda da krenemo sad od Beograda. Koji je vaš izbor za ovo jutro? Pretpostavljam da su to večernje novosti,
politika. Da. Mm-hmm. Evo, Politika na naslovnoj strani piše privilegija, dodatni motiv za vakcinaciju. To je naslov teksta. Građanima kojima zdravstveno stanje ne dozvoljava da prime vakcinu, trebalo bi omogućiti građanima da na koncerte ili utakmice idu uz negativan PCR test. To smatra profesor dr. Branislav Tiodorović, piše ovaj list. Dakle, ukoliko se obistine najave zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, građani vakcinisani protiv COVID-19 uskoro će imati razne privilegije. Od sledeće nedelje biće im omogućeno da kupuju karte za pozorište i festivale s popustom od 30%, a planirano je da se u junu na Tašmajdenu održe dva koncerta kojima će moći da prisustvuju samo oni koji su imunizovani. Vesić je objasnio da je pogrešna teza da se time dele građani. To je kao postaviti pitanje zašto pušači da ne puše u restoranima za nepušače. Da li Grčka svojom odlukom da potpuno vakcinisani mogu ući krši prava građana? Niko ne deli građane. Oni koji su se vakcinisali pokazali su odgovornost prema sebi i društvu, to je rekao Vesić. A šta dakle na ovu temu kažu lekari? Profesor dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog logičnog kriznog štaba za suzbijanje COVID-19, smatra da je ovde reč o veoma kompleksnom, etičkom i pravnom pitanju. U Politici na stranama o ekonomiji je tekst pod naslovom penzije treba da se usklađuju 30% sa potrošačkim cenama, 70% sa zaradama. A novosti saznaju, u Srbiji je do sada dato 2.488.631 doza vakcina protiv koronavirusa, a 1.037.709 primilo je i drugu dozu vakcine. Na naslovnoj strani novosti, između ostalog, i tekst "Traže alibi da ne brane ćirilicu, lingvisti ogorčeni na vladu zbog zakona". Također novosti pišu i "Gde je nestao grip? Došlo je proleće, a sezonskog virusa nema. Izgleda da smo, zahvaljujući merama protiv korone, pre svega nošenju maski, ove godine izbjegli sezonski grip. Stručnjaci kažu da sezonskog gripa nije bilo u svim onim zemljama koje su se pridržavale pravila zaštite. Februar, mart je obično period u kome je sezona gripa u zamahu, kada su ordinacije i bolnice prepune pacijenata, međutim ove godine gripa nije bilo, tako je kod nas, ali u Evropi. Nije se grip pretvorio u koronu, niti korona u grip. Razvoj i širenje respiratornih infekcija smanjeno je zbog višemesečnog sprovođenja, dakle, preventivnih mera protiv korone, smanjenog broja dece u školama i online nastave, kažu stručnjaci. Naravno, još interesantnih naslova i tema u današnjoj štampi, ali da čujemo i o čemu piše i Dnevnik i novine u Nišu, jel?
Naravno, uvek podaci najpre o koroni. U kliničkom centru u Nišu 229 pacijenata, 4, nažalost, preminulo, a 11 je na respiratoru. Naravno, vakcinacija u Nišu se nastavlja i ljudska prava postoje samo dok ne ugrožavaju druge. A sinoć oko 19 sati goreo je automobil u Gornjomatejevačkoj ulici u Nišu. Povređenih nije bilo, najverovatniji uzrok je kvar, kažu nadležni. Direktorka turističke organizacije Danka Milojković podnela je ostavku posle manje od 2 godine od izbora na ovo mesto, a samo dan nakon što se saznalo da je 5 zaposlenih tužilo turističku organizaciju jer smatraju da su oštećeni novom sistematizacijom. Još uvek nema podrobnih podataka, ali ona je to potvrdila na svom Facebooku. I poslednje informacije o ovom pregledu štampe iz Niša: Wizz Air opet leti za Malme utorkom i subotom i to je prvi let low cost kompanije koji je krenuo sa niškog aerodroma 2015. Šta piše Dnevnik?
Evo, ja ću započeti jednim humanim gestom pre nego što pređem na ne tako baš sjajne teme. Naime, donacije u vidu paketa koji sadrže 20.000 hiruških maski predstavnici Udruženja elektronskih medija Srbije, Comnet, dodelili su juče Domu zdravlja Novi Sad u hali 1 Novosadskog sajma. Prema rečima predsjednice tog udruženja Emilije Marić, ovo je prva u nizu akcija koja će realizovati po celoj Srbiji, a Novi Sad je polazna tačka. I evo kratko još dve teme koje sam odabrala, koje su itekako povezane. Ne mogu a da ih ne spomenem. Juče je obeležena 9-godišnjica tragedije koja se dogodila u diskoteci Kontrast. Naime, u noći 1. aprila 2012. 6 mladih je poginulo. To su Marina Aničić iz Čuruga, potom Zoran Ignjatović, Marko Pavlović, Renato Vuković, Milena Dalmacija i Tamara Milodinović, a prisutnima se obraćaju i Branko Milodinović, otac stradale novinarke Tamare, navodeći da roditelji i dalje čekaju pravdu. Montiranim tužilačkim predmetima svi inspektori su oslobođeni krivične odgovornosti, a koji su odgovorni za nesavestan rad u službi. I predsjednica Skupštine grada Novog Sada Jelena Marinković-Radomirović izjavila je da će na tom mestu biti podignut memorijalni park. I evo još kratko, juče je obeležena godišnjica pogibije Novosađanina Olega Nasova, koji izgubio život 1. aprila 1999. godine kada je NATO bombardovao Stari Varadinski most, i juče su polaganjem venaca obeležili članovi porodice zajedno sa zamenikom gradonačelnika Milanom Đurićem. Oleg Nasov je prva žrtva NATO bombardovanja u Novom Sadu. Eto, toliko kada je u pitanju naš izbor štampe iz Beograda, Novog Sada i Niša. Mi sad slušamo jednu muzičku numeru, a potom sve ove informacije upotpunjujemo i sa vestima. Ostanite uz nas.
Tako nešto, ona je oslo čudo sveta, kada me gleda. prošla, ona je juče otišla. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, ona je juče otišla. Nisam vidio tako nešto, kada me gleda, kada se svlači, kada se smeje i kada šeta. Ode drugom da je drugi gleda, ode drugom da je drugi se divi. Ne znam gde je ništa radi, u meni deo nje još živi. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, ona je juče otišla. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, ona je juče otišla.
I 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji u prethodnom danu od posledica virusa korona preminulo 37 osoba. Testirano je još oko 16.700 građana, a virus je potvrđen kod njih 4.810. Danas u našu zemlju stiže prva isporuka vakcine iz međunarodnog COVAX programa. Srbija prati istraživanje svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primjenom treće doze i tek nakon toga doneće odluku za svoju zemlju. Čeka se odluka struke i to ne samo za Sinopharm, rekao je Đerlek. Za Svetsku zdravstvenu organizaciju je neprihvatljiva spora vakcinacija u Evropi, zbog čega će, kažu, pandemija duže trajati. U Evropi je svega 10% stanovništva primilo prvu dozu vakcine, a 4% je revakcinisano. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da najavljeno formiranje baze takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga u Južnoj Mitrovici i učešće u vojnoj vežbi NATO nije ni prvi ni poslednji pokušaj albanske strane da pokaže kako su oni ti koji mogu da čine šta hoće. Hrišćani koji poštuju Gregorijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, dan raspeća i stradanje Isusa Hrista, što je i najtužniji dan u hrišćanstvu. Veliki petak je dan kada se farbaju uskršnja jaja, dan posta i jedini dan u godini kada nema svete mise. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć Makabi sa 76-64 u utakmici 33. kola Evrolige. Za kraj poslušajmo prognozu vremena.
U Srbiji u petak relativno toplo, ali uz jači razvoj oblaka koji će usloviti povremenu kišu i lokalne pljuskove. Biće i sunčanih intervala tokom dana, a kiša je moguća već u toku jutra i premešta se od severa ka jugu Srbije. Vetar ujutru slab promenjiv, a popodne umeren zapadni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 11, maksimalna od 18 do 23 stepena koliko se očekuje u Negotinu. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti.
should have kept my eyes shut, but I had to go and peep. But when you saw what I saw, well, it's hard just to roll back to sleep. I would have kept my eyes shut, but I thought I heard you scream. Another page of violence you don't seem to find in a dream. The sea. Just when you felt you had someone to trust, out comes the man with the dagger and crow. I should have read the novel, believed every word. But the stories they wrote were so different to ones that I've heard. I should have kept my eyes shut, my mouth should have closed. But the mixture.
Dobro jutro, slušate jutarnji program na Tri vode, 6 časova i 36 minuta i evo sada proveravamo šta je to što je sinoć bilo aktuelno od kulturnih dešavanja u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu, pa evo predlažem da sad prvo skoknemo do Niša. Biljo, šta je sinoć bilo aktuelno, da li uopšte bilo nekih, da kažemo, aktuelnosti, premijera ili su već to neke izložbe ili možda nešto već što je u toku?
Da, bilo je u Znaku pozorišta, ali ne premijera. Očekujemo narednog vikenda premijeru predstave Deobe, koju ste vi već videli, a rađena je sa Srpskim narodnim pozorištem i pozorištem iz Prištine sa sedištem u Gračanici, ali sinoć u pozorištu bila je predstava Ana Karenjina u režiji Irfana Mensura, predstava koja nije tako davno imala premijeru i za koju se traži karta više. Za najmlađe u pozorištu Lutaka bila je predstava Kosić Bosić, namenjena deci predškolskog uzrasta. To je ono što je bilo zanimljivo i naravno uvek izložbe o kojima smo već govorili, možda da pomenem u Art Galeriji 55 tri umetnika i jedne generacije izlažu, tri poetike jedne generacije, tako su i naslovili izložbu, Mina Živić, Natalija Đorđević i Danilo Paunović. Oni izlažu grafike.
U Beogradu izložba Tragovi jednog vremena, filmski plakat od 1945. do 1970. Na kojoj su predstavljeni filmski plakati iz fundusa i arhive Filmskog centra Srbije, otvorena je u Filmskoj galeriji Dvorane kulturnog centra Beograda. Za izložbu je odabrano 50 plakata za filmove koji su nastali od sredine 40. do kraja 60. godina prošlog veka i koji predstavljaju značajna dela jugoslovenske kinematografije poput Skupljača perija, ranih radova, Marša na Drinu i tako dalje. A o tome koliko je ceo taj projekat bio kompleksan govori direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić.
Deo plakata je bio u filmskom centru uramljen, ali jedan zanemarljiv deo, možda 4-5 plakata. Ostalo je to iz našeg fundusa, da smo digitalizovali, što je još i važnije, ništa manje važno nego sama izložba, jeste da su ovi plakati koji su izloženi u prethodna 3 meseca digitalizovani i sačuvani od propadanja u visokoj rezoluciji, a uramljeni su, imaće prilike da ih vide ljudi u 24 grada posle Beograda. Od 15. maja će krenuti na jednogodišnju turneju po Srbiji ova izložba i eto, imali smo sreće da su neki plakati sačuvani kao unikatni, kao jedini, zapravo poslednji primerci, zapravo govore o istoriji kinematografije jedne zemlje. Mislim, vidimo različite pristupe samim plakatima i svaki film ima svoju ciljnu grupu, za te ciljne grupe su upravljeni plakati. Ne znam, filmovi Soje Jovanović imali različitu ciljnu grupu od filmove Žike Mitrovića, ne znam, ili Františeka Čapača, tako da su dizajni zapravo i taj vizuelni izraz prilagođavan potrebama filma, odnosno potrebama publike. Kako se razvijala publika, tako se razvijali i dizajn. Zaista u svakoj dekadi ima po nekoliko, mislim, evo ovde kad gledamo ovaj Uzrok smrti ne pominjati je, na primjer, meni sjajan plakat, ili Potraži Vandu Kos, vrlo funkcionalan, Kapetan Leši, vrlo slikovit, Kad bude mrtav i beo, daje jednu atmosferu toga što ćete videti ako vas taj plakat motiviše da uđete da pogledate film.
U Narodnom pozorištu u Beogradu premijerno je izvedena predstava Orlando po delu Virginije Woolf u režiji Bojana Đorđeva i u dramatizaciji Tanje Šljivar. Repriza predstave je večeras, a drugo izvođenje predstave Avgust kompanije Alessandra Sciaronija iz Ancone publika je mogla da vidi u ateljeu 212 u okviru Beogradskog festivala igre koji je u toku, kao što znate. U Galeriji nauke i tehnike SANU, povodom 80 godina događaja kojim je u Srbiji započeo Drugi svetski rat, otvorena izložba Drugi svetski rat u minijaturi. Organizatori ove izložbe su Maketarski klub Olu i Beogradski maketarski klub i Srpska akademija nauka i umetnosti, a ona je namenjena širokoj publici, deci školskog uzrasta, zaljubljenicima u vizuelnu umetnost, minijaturu i istoriju. Možete je videti do 24. aprila. U bioskopu Balkan publika može videti radove umetnika Nikole Mihajlovića, kustos postavke koja nosi naziv Transmutacija Eksenija Samardžija, a postavku čine slike nastale u poslednjih godinu dana u ateljeu bioskopa Balkan, inspirisane su meta prostorima. Evo za kraj spomenuću i postavku otvorenu u Studentskom kulturnom centru, tamo se predstavila umetnica Magdalena Miočinović-Andrić, njenu izložbu grafičke poeme strip u proširenim likovnim formama možete videti do 10. aprila. Eto, to je kada je reč o Beogradu, a pretpostavljam da je u Novom Sadu bilo interesantnih događaja kulturnih.
Jeste i u Novom Sadu raznovrsno. Krenut ćemo od pozorišta. U Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni sinoć je odigrana predstava Zdravo živote. Zatim, evo malo i komike da se raspoložimo. Stand-up nastup Srđana Olmana, Šta nas je snašlo, održan je sinoć u bioskopu Arena Cineplex, a u bioskopu Kulturnog centra prikazana su dva filma, Stella i film Posljednik. Podsjetit ću na neke izložbe koje su u toku. U kulturnoj stanici Svilara otvorena je izložba Fantastika ateljeja 61 Bosiljem, koja obuhvata deo bogate kolekcije ateljeja i tapiserije umetnika Ilije Bašičevića Bosilja. Izložba se može pogledati do 9. aprila. A u galeriji Suluv publika može da pogleda izložbu praktičnog dela rada doktorskog umetničkog projekta Ane Vrtačnik pod nazivom Taktilni dijalozi, primjena biomimetičkih formi pri stvaranju umetničkog dela. Izložba je realizovana u okviru programa saradnje i partnerskih realizacija Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu i otvorena je za posetioce do 9. aprila. A u Srpskom narodnom pozorištu otvorena je izložba i predstavljena monografija Umetnost plakata Radula Boškovića. Gotovo 40 godina svog stvaralaštva Radule Bošković posvetio je u velikom delu Srpskom narodnom pozorištu, što je obuhvaćeno predstavljenom monografijom i izložbom. I evo za kraj predlažem da poslušamo šta je o ovoj izložbi rekao teatrolog Aleksandar Milosavljević.
Radule nije čovek koji je imao jednu profesiju. On je i grafičar, i dizajner, i slikar, On je koncipirao čitavu likovnu prezentaciju Srpskog narodnog pozorišta i to u periodu od preko tri decenije. Dakle, od 80. godine kad je useljena ova zgrada do odlaska u penziju, a boga mi i danas je prisutan u pozorištu. Jednog dana neće biti moguće promišljati jedan značajan period u istoriji Srpskog narodnog pozorišta, a da ne budete svesni da je dobar deo i jako važan element te istorije upravo likovnost koju je ponudio Radule.
Evo toliko što se tiče kratke retrospektive, šta je to sinoć bilo aktualno od kulturnih događaja u tri grada. Za neki sat vremena predstavit ćemo vam šta je to što vas očekuje za večeras, a sada slušamo jednu muzičku numeru, a potom i izveštaj Automoto Saveza Srbije.
Šest je sati i 47 minuta, ovo je jutarnji program na Tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. U narednim minutima čućemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji ovog jutra. Javlja nam se Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema najavama meteorologa, očekuje nas povremeni pljuskovi koji će u pojedinim krajevima Srbije uslovljavati mestimično mokre kolovoze, a koji uvek donose nepredviđene zastoje i usporenu vožnju, jer povremeno kratkotrajna kiša stvara pridvid suvog kolovoza i dobrih uslova za vožnju, a tada prilikom kočenja ili nagle promene pravca brzo i lako izgubimo kontrolu nad vozilom. Zato u narednim danima obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite brzinu uslovima na putu. Kraj zimskog održavanja puteva i početak još jedne građevinske sezone sigurno će na pojedinim pravcima roniti više izmena u saobraćaju zbog radova, zato vozite pažljivije i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 25. aprila će u periodu od 7 do 17 časova zbog radova na održavanju saobraćajne signalizacije na autoputu između Inđije i Stare Pazove na više lokacija u smeru ka Beogradu povremeno biti zatvorena vozna i preticajna traka. Prisustvo putara, radovi i naizmenično propuštanje vozila usporava saobraćaj i na regionalnom putu Torak-Novi Tebej. Zbog izgradnje petlje Petlovo brdo obustavljen je saobraćaj sa Ibarske magistrale ka Železniku, a koji će biti aktualan do izgradnje ovog kraka, odnosno ulivno-izlivne rampe. Također zatvoren je deo lokalnog puta Rakovica-Železnik koji prolazi ispod Ibarske magistrale, zbog čega se sa ovog puta saobraćaj iz pravca Rakovice odvija preko kružne raskrsnice u Resniku, a iz Železnika preko Orlovače. Na ovom delu Ibarske magistrale treba obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Danas je od 8 do 17 časova zbog radova na ispitivanju kolovoza povremeno biti zatvorena vozna i preticajna traka na autoputu između Malog Požarevca i isključenja za Požarevac u smeru ka Nišu, a od 10 do 16 časova će saobraćaj biti usporen zbog radova na obilaznici oko Beograda na više deonica kružnog toka Resnik. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, pojačan je saobraćaj na putničkim terminalima na ulazu u našu zemlju iz pravca Mađarske i Hrvatske. Zadržavanja se na njima kreću oko 30 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Drugi april. 1928. U Parizu rođen Serge Ginsburg, pevač, kompozitor, glumac i reditelj. Pevajući sa Jane Birkin, Je t'aime, moi non plus, uspeo da pesmu na francuskom prvi put u istoriji dovede do vrha britanske top liste. Originalno to je bio duet Bridget Bardot snimljen 1967. ali zbog važnosti njene filmske karijere kontroverzna pesma nikada nije objavljena. Ginsburg je umro 1991. Frank Sinatra stiže na top listu sa baladom My Way. Zanimljivo, pesma nikada nije dospela više od 27. pozicije na listi najpopularnijih pesama. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark, grupa Fleetwood Mac započinje boravak od 31 nedelje na vrhu sa albumom Rumors. Osim što su dobili Grammy nagradu namenjenu najboljem izdanju godine, ostvarili i najveći tiraž u karijeri sa prodajom od 45 miliona primeraka. Mariah Carey potpisala najunosniji ugovor u diskografiji. Za snimanje tri albuma unapred primila 60 miliona dolara. Nije iznenađenje znajući da je do tada prodala 120 miliona ploča i imala čak 14 pesama na vrhu top liste.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Yes. da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sve glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Srbiji od COVID-19 preminulo još 37 pacijenata, zaražena 4810 osoba. Danas stižu prve vakcine iz COVAX programa. Neprihvatljivo spora vakcinacija produžava pandemiju u Evropi, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Svetska banka povećala prognozu privrednog rasta Srbije za 1,9% poena, odnosno na 5% u ovoj godini. Hrišćani koji poštuju gregorijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak. Vreme promenljivo oblačno, moguća kiša, ali i sunčani periodi, iako nešto hladnije i dalje preko 20 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji u prethodnom danu od posledica virusa korona preminulo 37 osoba. Testirano je još oko 16.700 građana, a virus je potvrđen kod njih 4.810. Hospitalizovano je oko 7.500 ljudi. Više od 1.400.000 ljudi u Srbiji je do sada primilo prvu dozu vakcine protiv COVID-19, a broj revakcinisanih premašio je 1.000.000. Danas stiže i prvi kontingent vakcina proizvođača AstraZeneca preko COVAX mehanizma, a avion kojim će biti dopremljene sleteće oko 20 časova na aerodrom Nikola Tesla. Dočekaće ga ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio je da se COVAX sistem, uspostavljen da bi se vakcine obezbedile i siromašnim zemljama, suočava sa istim manjkom vakcina kao i pojedine države, ali da Svetska zdravstvena organizacija ima cilj da vakcinama iz tog programa do kraja godine imunizuje 20% svetskog stanovništva. Srbija bi u prvoj polovini ove godine iz mehanizma COVAX trebalo da dobije 345.600 doza vakcine AstraZeneca. Za Svetsku zdravstvenu organizaciju je neprihvatljivo spora vakcinacija u Evropi, zbog čega će, kažu, pandemija duže trajati. U svetu je do sada potrošeno više od 580 miliona doza vakcina, ali raste zabrinutost jer je distribucija neujednačena. U Evropi je vakcinisano tek oko 10% stanovništva, a drugu dozu primilo je svega njih oko 4%. U borbi za usporavanje širenja virusa, Francuska se od subote ponovo suočava sa bar mesec dana zaključavanja. Austrija je do 11. aprila zaključala pokrajine Beč, Donja Austriju i Burgenland. Nemačka jača kontrola oko granice, posebno sa Francuskom, Danskom i Poljskom. U Sloveniji se također do 11. aprila sve zatvara, osim prehrambenih prodavnica i apoteka, a zabranjeno je i napuštanje regiona. Kineska kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati rezultate treće faze kliničkog ispitivanja vakcina protiv COVID-19 u inostranstvu kako bi odlučila da li njihova vakcina treba da ima i treću dozu. Tim povodom državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je za Radio Slobodnu Evropu da Srbija prati istraživanja svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primjenom treće doze i tek nakon toga doneće odluku za svoju zemlju. Čeka se odluka struke i to ne samo za Sinopharm nego i za sve ostale vakcine, rekao je Đerlik. Policija je privela četiri osobe, među kojima i predsjednicu pokreta Živim za Srbiju, lekarku Jovanu Stojković, zbog sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje panike i nereda objavama na društvenim mrežama protiv vakcinacije. Ona je puštena nakon saslušanja u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Beogradu da privedenima nakon puštanja odredi meru zabrane prilaženja, sastajanja i komunikacije. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da najavljeno formiranje baze takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga u Južnoj Mitrovici i učešće u vojnoj vežbi NATO nije ni prvi ni posljednji pokušaj albanske strane da dokaže kako su oni ti koji mogu da čine šta hoće. On je ponovio da ne vidi kako bi priznanje Kosova dovelo do stabilizacije u regionu. Ako neko misli da će se stabilnost Zapadnog Balkana graditi tako da Srbi budu poniženi, to neće biti moguće, poručio je Vučić. Svetska banka povećala je prognozu privrednog rasta Srbije u ovoj godini na 5%. U prethodnom januarskom izveštaju Svetska banka predviđala je rast od 3,1%. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je tim povodom da je to znak da su naše finansije stabilne.
5% rasta, to je ljudi skoro, to je 2 milijarde i 300, 2 milijarde i 400 na godišnjem nivou. To znači da možete 2 milijarde i 300, 400, da se pogrešno izrazim, da bacite, ali ne u bunar, nego da bacite u dobre projekte, u infrastrukturu i da vam se to ne vidi zato što neće vam porasti stopa javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. I tako zemlju gurate napred. I tako vam zemlja stalno ide napred, a javne finansije pod potpunom kontrolom.
U ažuriranom izveštaju poboljšana je i projekcija rasta BDP-a za iduću godinu na 3,7% umjesto ranijih 3,4%. Svetski dan autizma obeležava se danas u okviru kampanje Mogu da učim, mogu da radim, sa ciljem da se podigne svest o značaju obrazovanja i zapošljavanja osoba sa autizmom. Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom pozvao je donosioce odluka da se aktivno posvete i uključe u uklanjanje mnogobrojnih barijera koje sprečavaju ljude sa autizmom u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava. Prema oceni Evropskog parlamenta i Ujedinjenih nacija, osobe sa autizmom su jedna od socijalno najisključenijih grupa ljudi. I sveta. Zvaničnici Irana, Kine, Rusije, Francuske, Nemačke, Velike Britanije sastaće se danas virtualno kako bi razgovarali o mogućem povratku Sjedinjenih Američkih Država iranskom nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, navodi se u saopštenju Evropske unije. Na sastanku će se razgovarati i o tome kako osigurati da sve strane u potpunosti i efikasno primenjuju sporazum. Dva diplomatska izvora rekla su za Reuters da su Britanija i Francuska, kao i Nemačka, već razgovarale sa Iranom početkom sedmice. Voz je skočio iz šina u tunelu na istoku Tajvana nakon što se navodno sudario sa kamionom. Najmanje 36 osobe je poginulo, a 72 su povređene, javlja Reuters pozivajući se na lokalne zvaničnike. Nesreća se dogodila u tunelu severno od Hualiena, a neki vagoni su udarali u zidove tunela. U vozu je bilo oko 350 osoba, a spasioci su još na terenu. Hrišćani koji poštuju Gregorijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, dan raspeća i stradanja Isusa Hrista, što je najtužniji dan u hrišćanstvu. Danas ga obeležavaju katolici, protestanti, anglikanci, Grčka pravoslavna crkva koja također poštuje Gregorijanski kalendar, kao i brojne manje crkve. Veliki petak je dan kada se farbaju uskršnja jaja, dan posta i jedini dan u godini kada nema svete mise. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poručio je uskršnjoj poslanici da čovečanstvo ne može da se rukovodi samo egzaktnim naukama i željom za profitom, nego da mora da prati i autentičan ljudski duh i Boži sveti duh. Govoreći o pandemiji, kaže da je čovečanstvo gotovo doslovce kleklo pred virusom, čineći da i ovaj praznik obeležavamo razdvojeni. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Makabi iz Tel Aviva u utakmici 33. kola Euroligi rezultatom 76-64. Srpski i regionalni šampion odigrao je posljednju euroligašku utakmicu na domaćem terenu. U Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 14, u Nišu svega 5. Evo prognoze.
U Srbiji u petak relativno toplo, ali uz jači razvoj oblaka koji će usloviti povremenu kišu i lokalne pljuskove. Biće i sunčanih intervala tokom dana, a kiša je moguća već u toku jutra i premešta se od severa ka jugu Srbije. Vetar ujutru slab promenjiv, a popodne umeren zapadni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalne jutarnje temperature od 4 do 11, maksimalne od 18 do 23 stepena koliko se očekuje u Negotinu. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusa.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice i dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Mi smo Una Drašković
i Filip Filipović.
Ovog jutra čućete priču Vilinski darovi, čika Jove Zmaje iz knjige Darka Guščarka i druge priče iz Nevena.
Šetajući jednom po šumi, seo sam da se u gustom hladu mirisne lipe malo odmori. Opijen slatkim lipinim mirisom i slušajući neko vreme veselo curekutanje ptica i sam ne znam kako, savlada me san. Nisam li još spavao ili se već bejah probudio, ne znam. Kad pored mene, ko da minu neko žensko stvorenje. Pogledak boje, to beše vila. Ali kao da se nekod veoma žurila. Kud hitaš tako vilo? Reku, ne bežiš vajdo od mene.
Ne pitaj me, odgovori ona tužno. Ima već više od ko zna koliko godina od kad sam poslednji put išla po zemlji. Sad sam, evo, došla, ali ljudi kao da me ne poznaju ili me ne razumeju. Devojkama nudim lepotu, momcima snagu i odvažnost, starima mudrost, bolesnicima zdravlje. Jednom rečju, darovala bih ljude svime što može jedna dobra vila. Kad gle, niko ne želi vilinske darove.
Teško mi je da ti poverujem, rekoh, ali vila nastavi.
Imaš li zlata, srebra, novaca, novaca pitaju me. Nemaš, onda srećan ti hajdac, šta ćeš nam, idi svojim putem, nama treba bogatstvo, drugo ništa. Odlazim, dakle zauvek iz ovog svijeta. Jer se bojim da naposletku i mirisna ruža ne zaište od mene da i rumene cvetne listiće pospem biserom ili da šareni leptirak ne zatraži zlato i srebro za svoja krila. O ne, povika ruža koja čula viline reči. Šta će mi biser kad mi svakog jutra rosa kao biser treperi po laticama?
Ja sam zadovoljan zlatom i srebrom koje već ibam da svojim krilima, dodade leptir. Dok su oni to govorili, vile nestade. Uzalud sam je tražio. Ni dan danas ne znam da li sam još spavao ili već bejak budan kada se to događalo. Svejedno, viline reči ne izlaze mi iz glave i neprekinu se pitam da li će ljudi ipak jednom ponovo zaželeti da ih dobra vila daruje onim čime ih može darivati.
I kicked you out.
Dobro jutro, 7:21, slušate jutarnji program Na tri vode koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Ono što je karakteristično za petak jeste da nam se u ovom drugom satu druženja pridružuju i kolege iz Radio Republike Srpske u Banja Luci, a ovoga jutra sa nama su dobro poznati dvojac Slavica Ličina i Draško Ratković. Kolege, dobro jutro i kako je jutro danas u Banja Luci?
Dobro jutro, Željana. Lijepo jutro.
Lijepo, malo oblaka ima, neće nam to smetati da pokvari jutro, a 11. stepenje, a juče smo imali pa jedan onako pravi ljetni dan, 25 zvanično, a nezvanično, boga mi, bili su 30 je bilo.
Jest, mi zanemarujemo ove oblake, malo oblaka. Mi još uživamo u prvom dijelu dana u lijepom vremenu. Temperatura je, kao što rekao smo, 11 stepeni, pa ne možemo se požaliti. Kako je kod vas?
Da, i kod nas je poprilično slično, juče isto tako prolećne temperature, danas malo drugačije vreme, a sa nama je u Beogradu Nada Babić.
Dobro,
Nado,
dobro
jutro.
Dobro,
da li se možda menjala ova temperatura
menjalo
u proteklih,
se,
evo sad
menjalo. Trenutno nema kiše, pre pola sata padala je kiša, oblačno, sada opet čini mi se da se nazire sunce, 14 stepeni po poslednjim merenjima u Beogradu, biljo.
Najhladnije izgleda u Nišu, dobro jutro, 6
dobro jutro,
stepeni, ali lepo, prijatno jutro, vedro je, mada i mi danas po prognozi meteorologa očekujemo kišu.
U Novom Sadu 11 stepeni, pretežno oblačno, evo vidim da kišica zapravo i malo pada, ali slične temperature će biti i kao i u Beogradu u ostatku dana. A danas se obeležava Međunarodni dan knjige za decu i to je tema današnjeg jutra. Šta i koliko danas deca čitaju, kakve su ponude u bibliotekama, ali i mogućnosti da se izdvoji novac za kupovinu knjiga deci, diskutujemo ovoga jutra i evo predlažem da počnemo od Banja Luke, kako to obično biva. Slavice, Draško.
Da, mi ćemo na početku podsjetiti na dan rođenja velikog pripovjedača, izvinjavam se, Hansa Christiana Andersena. Cijeli svijet slavi Međunarodni dan dječje knjige i ovaj dan ustanovljen je 1967. godine odlukom Međunarodnog odbora knjige za mlade. A posljednje decenije često se postavljaju baš ta pitanja, Željana, koja si ti rekla, koliko djeca čitaju, koliko su im u ovoj eri modernih tehnologija ipak dostupne knjige i koliko biraju knjige. Također, pitanje su i kako posticati čitanje kod djece, da li je školska lektira prilagođena današnjim interesovanjima djece i treba li razmotriti možda uvođenje novih štiva. Kolika je uloga uopšte roditelja, a kolika škole u razvijanju čitalačke kulture kod djece?
Roditelji. Pa prva preporuka je čitajte knjige. Ako ni zbog čeg drugog, onda zato da bi mlađe generacije, da bi vaša djeca prihvatili čitanje kao uobičajenu naviku i nešto što je normalno u kući, u porodici. Druga preporuka je da bi djeca svakako trebalo da čitaju knjige na školskom raspustu. Tada one ne čitaju u vremenskoj stisci, nego su eto u takvom stanju da mogu polako i posvećeno da čitaju. To je jedan od važnih uslova za uživanje, jer mnogi naši najmlađi slušalci upravo zbog toga i kažu da im se ne čita jer je to bilo pod pritiskom, mora se pročitati lektira za određeno vrijeme, stisci s vremenom, čitanje treba da bude uživanje, a ne nešto što je pod pritiskom.
I sve više zato zagovornika da treba napraviti selekciju među knjigama koje spadaju u obaveznu lektiru, jer oni opet kažu ne mogu se baš đacima koji imaju mnogo obaveza nuditi te pod navodnicima debele knjižurine koje će im onako odvratiti pažnju, a ne zainteresovati ih. Također je pitanje da li je pedagoški opravdano nametati djeci upravo takvu literaturu u vrijeme kad ona tek stiču naviku za čitanje. Zato se sve češće pominje potreba da se školska lektira osavremeni, jer sve se mijenja u skladu s tim, s novim vremenom, pa zašto ne bi i to. I to je dokazano i sada u vrijeme ove epidemiološke krize, jer često djeci nisu bile dostupne ni školske, pa ni gradske biblioteke, i njima bi trebalo da budu dostupne možda onako elektronske one knjige u elektronskim formatima, prvenstveno lektira.
Kažu stručnjaci da mladima ne treba zbog čitanja knjiga zabranjivati da koriste ili da manje koriste internet. Ako ih stavite pod tim uslovom, oni će naravno izabrati internet, jer bez knjige mogu, bez interneta ne mogu. Zato je pokušaj konfrontacije knjige i računara unaprijed osuđena propast. Zna se ko tu gubi. Glavna je poruka u tome, krize čitanja treba prići pažljivo, bez spiska zabrana, ali posticajno, naravno ličnim primjerom koliko je moguće i u školi i u porodici.
S druge strane, ekonomska situacija je takva da je malo roditelja koji djecu kupuju knjige. Ne može se reći da je ponuda u knjižarama loša, naprotiv, ali je ona ipak takva da bez obzira i na možda nekad niže cijene, malo je onih roditelja koji osim odlaska na sajmove djeci mogu da priušte knjigu. Također, s tim u vezi, malo je i u kućnim bibliotekama onako zavidnog broja knjiga iz tog nekog domena dječje literature. Ali zato su tu biblioteke koje imaju dječje odjeljenja i za minimalnu članarinu od par maraka knjige i mogu biti dostupne cijele godine. Važno je samo prvi put možda odvesti dijete i pustiti ga da bude fascinirano tolikom količinom knjiga kada vide na policama.
Da zavoli knjigu.
Da zavoli knjigu.
Kad god smo govorili o nekim dječjim temama i Slavica, ja generalno uvijek počnemo od toga da djeca nisu kriva. Djeca su uvijek tu onako kako ćemo i mi profilisati i kako ćemo i mi pokazati neke stvari u životu, pa tako i čitanje. I to kroz poruke možemo vidjeti naših slušalaca. Ovo je jedna jako zanimljiva. Sve mi se čini da velik broj djece ne čita, što jeste zabrinjavajuće, kaže naša slušateljka, a sad ovaj dio poruke. U razgovoru sa nekim roditeljima shvatam da to svakog i ne brine.
To mene zabrinjava.
To je veliki problem. To nas zabrinjava. Imamo naravno naših slušalaca, književnika, pisaca koji pišu iz djece.
Rano jutro su nam se javili.
Pa evo, jedna kratka poruka, pa smo odlučili da nam to bude slogan ovog jutra. Za pogubne korona brige najbolji lijek su poučne knjige.
Da, sjajno. Sjajno. Evo, mi se apsolutno slažemo sa tim i evo, kratko bih se samo nadovezala kada smo već spomenuli da eto, zbog ekonomske situacije većina roditelja nije u mogućnosti da priušti knjige. Spomenuli smo biblioteke, pa evo samo da kažem da Gradska biblioteka u Novom Sadu, a verujem da je tako i u drugim gradovima, danas za najmlađe obezbedila je popust od 50% na članarinu i ono što smo već rekli jeste da roditelji itekako imaju veliki uticaj, a postoji mišljenje da deca danas progovaraju kasnije i da su govorni poremeći i češći baš zato što su od najranijih dana izložena sadržajima sa različitih ekrana, pored toga što redukuje nivo jezičkih sposobnosti dece jer interakcija sa ekranom takve sposobnosti ne zahteva. Smatra se da tehnologija često negativno utiče na razvoj socijalnih veština, jer život na internetu, sati provedeni za računarom, deci i mlade čine neveštim u nekim realnim životnim okolnostima i razgovorima u kontaktima uživo. A jedna od preporuka koju sam ja našla, savjeti za roditelje, kada je reč o čitanju, i vi ste to dotakli se i toga, jeste da se ne beži od tehnologije. Ukoliko dete uživo u korišćenju telefona ili tableta, da se skine neka aplikacija za čitanje elektronskih knjiga i da tehnologija može da posluži kao moćno sredstvo učenja ako se pažljivo koristi, posebno kod čitaoca koji žele da prošire svoj vokabular, ali mislim da mi ipak ovde negde i se zalažemo za tu tezu da ipak mnogo bolje ta knjiga u tom tradicionalnom obliku kako je mi poznajemo, jer opet kada se ta knjiga uzme u ruke, pa kada se oseti miris tih stranica, mislim da i fokus i pažnja mnogo, mnogo duže. Evo, Nado, Biljo, ili imate nešto da dodate? Da.
Pa evo, ja ću reći, evo, Željana, kada si spomenula članarinu, Biblioteka grada Beograda ima prolećni popust, dakle, od aprila do maja, i svakako to je povodom Međunarodnog dana dečje knjige, može se upisati po dosta znatno nižoj ceni, članarina je niža, a kada govorimo o interesovanju dece za knjige, bibliotekari kažu da deca i mladi najčešće u biblioteci svakako zadužuju lektire, ali evo šta interesuje mlade. Tinejdžerima, kažu, je zanimljiva recimo problemska literatura, nezaobilazni su i stripovi, žanrovska literatura, naučna fantastika, epska fantastika i ti detektivski romani, a mlađi su ipak, kažu, verniji korisnici biblioteka od tinejdžera. To najbolje i potvrđuje jedna nedavna akcija Biblioteke grada Beograda Čitam pa šta, u kom prikaze pročitanih knjiga pišu đaci. Broj osnovaca do četvrtog razreda je čak 5 puta veći nego onih od 5. do 8. razreda, kojih je bilo samo 20-ak. I evo, kazat ću i to da je danas u Biblioteci grada u dečijem odeljenju Zmajovinoj bit će organizovana u podne dodela nagrada pobednicima literarno-likovnog konkursa Biblioteka Željoteka. Gosti će biti pisac Gordana Timotijević, Kosta Milovanović, likovni umetnik i deca, naravno, autori nagrađenih radova. A naravno, kada govorimo o tome kako privoleti knjigu deci, spomenuli ste vi da je važno, da važan faktor su svakako i roditelji i škola, iako je gotovo nezamislivo danas, nezamisliva slika deteta ili mladih bez telefona, tableta, računara, interneta, ipak ništa ne može zameniti dobru staru knjigu.
Ne može svakako, i u Nišu dečije odeljenje Narodne biblioteke daje neke pogodnosti zbog ovog dana, i slažem se da roditelji i škola treba da stimulišu decu da čitaju, a ja ću reći samo da roditelji ne treba da čitaju za decu i da im izvlače sve likove, a imam te primere među prijateljima. Naprotiv, treba da im pomognu da uđu u taj svet mašte, da bogate rečnik i da shvate koliko knjiga vredi.
Jedna digresija samo prije nego što završimo temu. I u Srbiji, a i u Republici Srpskoj provodi se program Čitalići. I mi smo jutros nekako najviše se fokusirali na ulogu porodice, ali u ovom slučaju reč je o ulozi škole. Tako da neke škole provode upravo te projekte i tu djeca malo izlaze iz onog okvira. To je ipak namijenjeno za onu djecu koja baš vole da čitaju. I oni su zastupljeni tim programom, pa se kod njih to malo više razvija, ali lijepo je podsjetiti da postoji ta mogućnost.
Jeste, da, velika je uloga i porodice i škole, a to je bila, dakle, naša tema ovoga jutra povodom Međunarodnog dana knjiga za decu. A sad slušamo jednu kratku muzičku numeru, ostanite uz nas, brzo se vraćamo zato što Slavica i Draško imaju zanimljivog gosta u studiju.
Stops to stare, needs to smell her, touch her hair, says I can't be without her, tonight he's gonna be without her. I can't wait to make the promises that I've been leery of.
Slušate jutarnji program Na tri vode i nakon naše teme jutra koja je bila vezana za knjigu, sada prelazimo u svet filma. Slavica i Traško imaju gosta u studiju, pa o kome i o čemu je reč?
Bliži se 6. januar i 80. godišnjica od bombardovanja Beograda. U našoj istoriji malo se pominjalo koliku su ulogu u odbrani ovog grada tada imali kraljevski piloti koji su poletjeli sa aerodroma Rovine i bombardovali položaj Trećeg Rajha. Da to ne bi otišlo u zaborav, pobrinuo se Zavičajni muzej u Gradišci, koji je inicirao snimanje dokumentarnog filma. Naš gost ovog jutra je direktor ove institucije, Bojan Vujnović. Dobro jutro, Bojane.
Dobro jutro, Bojane.
Zašto je važno da se ovaj događaj ne zaboravi? Kako se to sve odigralo?
Pa svakako da je važno bilo koji istorijski događaj da se ne zaboravi. Dokumentarni film je još uvijek jedna od atraktivnih formi kojim pokušavamo određene događaje iz istorije da na neki način kolektivno oživimo i prikažemo jednom širokom auditorijumu. Ova priča je priča koja je onako sporadično provlačila se kroz određene historijske knjige ili udžbenicima je potpuno nije bilo kroz jednu dvije rečenice. Međutim, kako to obično biva, postoje oni ljudi, istraživači koji su jako vrijedni i uporni kada je riječ o određenim temama. Tako smo i mi došli do čovjeka imenom i prezimenom Aleksandar Ognjević, koji je godinama istraživao po arhivama nekadašnjeg Trećeg Rajha, odnosno u Berlinu, Budimpešti, Beču, Gracu i došao do nevjerovatnih podataka i napisao, vjerovali ili ne, čitav dnevnik, ratni dnevnik kraljevskog vazduhoplovstva vezan upravo za ta dva improvizovana aerodroma u Bosanskom Aleksandrovcu, to je zapravo prostor gdje je danas aerodrom u Mahovljanima i drugi aerodrom u Rovinama, odnosno u Novoj Topoli. Suština čitave priče je da je nakon bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine upravo sa ta dva improvizovana aerodroma bombardovan Treći Rajh. I to u nekoliko dana, u nekoliko navrata od Graca, Vildona, raznih ostalih ciljeva, pokušavajući na sve moguće načine da naprave, po znacima navoda, osvetu za Beograd. Tu su bile stvari, već se osjetio početak rata, naravno da su bile što se tiče samih pilota i što se tiče samih akcija, razne sabotaže, što se tiče raznih radiostanica, puno je to je prostor Nove Topole i Aleksandrovca, to su bile da, njemačke kolonije kojima je bilo puno Volksdeutschera, gdje se na raznorazne načine pokušavale sabotirati sve te akcije. Međutim, kako smo mi otkrivali, mislili smo da je prvo u pitanju svega nekoliko aviona, međutim, to je bilo 30 aviona iz Aleksandrovca i 16 aviona iz Rovina, koji su bukvalno zajedno pokušavali na sve moguće načine da se organizuju i da bombarduju Treći Rajh, njihove određene bitne kote, možemo tako reći, pa su bombardovali Budimpeštu, pokušavali na sve moguće načine, ali koliko je bilo tih sabotaža, recimo, mislim da je 8. aprila se odigrala bitka tu iznad Budimpešte, kada su letjeli, gdje je 21 pripadnik kraljevske vojske tada stradao. Prosto, upravo iz tog razloga, već im je bilo dojavljeno da oni kreću u kontranapade, kada su Njemci zapravo vidjeli šta se dešava, ni njima nije bilo jasno, jer to su bukvalno bile akcije jednog čovjeka, ne znam, od Stanka Diklića, Dragiše Milijevića, ljudi koji su podigli se da brane svoju otadžbinu, istinski da brane svoju otadžbinu, ljude koji su u tadašnjem prostoru osjećali jedno zajedništvo i pokušavali da odbrane svoje domove i svoju djecu. Oni su, kada su Njemci vidjeli šta se dešava, oni su prosto se izorganizovali i krenuli na Rovine. Tada se 8. aprila zapravo iznad Rovina kod Nove Topole odigrala jedna bitka u kojoj je nadmoć snaga njemačke avijacije bio nemjerljiv u odnosu svakako na naše ljude, ali naši ljudi prosto nisu odustajali. Postoji i dan danas postoji u sportu i u mnogim stvarima taj neki naš inat, gdje pokušavamo na sve moguće načine da izađemo kao pobjednici i da se odupremo onoj snazi okupatora koja nas prati, ne znam, od balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, posljednjeg. Nažalost, je to ovo podneblje na jednom raskršću, na jednoj vjetrometini, stalno je bio bilo jedan tranzit raznih geopolitičkih sila, uticaja, i dan danas naša zemlja u tranziciji. Postoji i meni retoričko pitanje, ali evo i slušaocima, da li će naša zemlja ikada izaći iz tranzicije?
Da, to pomijete, ja ne mogu da se ne sjetim pilota Srbije 99. godine i te priče i ove priče, koliko je slična, koliko
je to sporadično. Neka poveznica.
Jeste, koliko je to sporadično pominjano.
Gospodin Dragan Krsmanović, koji je tada bio komandant kada je NATO bombardovao Srbiju, je upravo govorio za film. To je čovjek koji je između ostalog i historičar i može jako dobro da napravi paralelu. Govorio je kroz film i gospodin Milan Torbica, koji je također sa naše strane bio komandant avijacije i vazduhoplovstva, kada o tome pričam. Pokušali smo da napravimo jedan konglomerat svih različitih mišljenja kako bi dobili zapravo jednu jedinstvenu priču preklopljenu sa svih strana. Sa jedne strane svakako profesorsku i univerzitetsku, da se skrene pažnja sa tog segmenta. Čak smo našli čovjeka svjedoka koji je imao 9 godina kada se ta bitka odigrala u rovinama gospodina Marijanovića. Pokušali smo znači na sve moguće načine da upakujemo priču, da nismo šupljeni sa jedne strane, što se kaže. I mislim da smo radili pravu stvar. Pravu stvar iz razloga jer smo i određene poveznice kroz igranu formu radili sa gospodinom Zlatanom Vidovićem, koga neki širi auditorium posljednje vrijeme zna kao oca male Dare iz Jasenovca. Čovjek, glumac iz Gradiške sa kojima jako mnogo sarađujemo, ne samo na ovom projektu, nego svakako i na svim ostalim, i pokušali smo kroz, on je zapravo glumac istraživač, pokušava da rasvijetli čitav događaj i pravi spon od jednog do drugog sagovornika, tako da je to isto jedna interesantna forma. I evo, prosto zahvaljujući, moram da se zahvalim Radio Televiziji Republike Srpske, jer će premijerno 7. aprila 21 čas ovaj film biti emitovan za jedan širi auditorijum.
Evo, pomenuli smo više lokacija. Da bi se dočarala autentičnost, vi ste upravo morali da posjetite više lokacija, ali također i na više njih da snimate.
Apsolutno. Ono što je svakako najatraktivnije, to je Muzej vazduhoplovstva u Beogradu. Tu smo ostvarili kontakt sa majorom i načelnikom gospodinom Živkovićem. Sada je ta čitava stvar njihovih muzeja, bez obzira što je to muzej, prešlo, sve je to prešlo pod Ministarstvo odbrane, pa se osjeti ta jedna vojnička forma. Što nam je u tom momentu odgovaralo, jer smo mogli da nađemo puno sagovornika koji su isto vrijeme pretvoreni u ljude kustose, koji znaju da baštine sve te stvari, ali svakako i znaju da pričaju vojnim jezikom, o tome ne samo sa historijskog aspekta. Tako da je to vrlo atraktivno, te određene dionice izgledaju. I ono što je zanimljivo, postoji mogućnost, već smo to na neki način stavili u jednu fizičku formu. Kada su oni vidjeli zapravo šta se dešava, već dugo razmišljaju o nekih 10-15 letjelica koje imaju iz perioda Drugog svjetskog rata, ali svakako i nekog srodnog perioda, da pokušamo, oni bi donirali letjelice iz Muzeja vazduhoplovstva, da mi formiramo Muzej vazduhoplovstva u Novoj Topoli. Upravo zbog ovog događaja, što ja pokušavam da izguram sa oduševljenjem, mislim da će to postati još jedan projekat Srpske i Srbije, zapravo se nadam, jer mislim, pored svih muzeja, uz dužno poštovanje, da bi to bio svojevrstan Disneyland za naše ljude, jer je to kao Mikijev zabavnik. To je interesantno i ljudima koji imaju 77 godina, ali i klincima koji imaju 7.
Sigurno.
Ja sam se zabavljao iskreno dok smo snimali u Muzeju vazduhoplovstva sa raznim simulacijama, animacijama, sa avionima, sa oduševljenjem sam ulazio i nisam mogao, zapravo ne mogu da dočekam i ne mogu da vjerujem još uvijek da postoji takva jedna mogućnost da možemo dobiti Muzej vazduhoplovstva u Novoj Topoli.
Dakle, bilo bi to sjajno.
Učenje istorije na zanimljiv način.
Apsolutno.
To bi tako bilo.
Pomenuli ste premijeru 7. aprila na televiziji Republike Srpske. Planirate li da taj film bude prikazan i u Srbiji? Zainteresovao sam sigurno slušao se.
Apsolutno, već sa tim dogovaramo. Ovo je zapravo jedan prvi korak vezano za te naše odnose Srbije-Srpske. I oni obilježavaju 6. aprila, bombardovanje Beograda, sjećanje. Ove godine ne možemo možda reći da je jubilej, ali je jedna okrugla brojka, da se sjetimo tog 6. aprila i bombardovanja Beograda, i mi zapravo ćemo sigurno nakon premijere koju budemo radili u Novoj Topoli u 18 časova ćemo shodno ovoj epidemiološkoj situaciji za 30 ljudi da prikažemo film pred premijeru, znači 7. aprila u 18 časova, nakon toga ide na RTRS-u, a onda smo već evo u programu i sa našim predstavništvom gospodinom Cicovićem u pregovorima da to prezentujemo kao još jedan projekat Srpske u Srbiji i da kažemo zapravo kako je narod, što oni vrlo često ističu s obe strane Drine, uvijek osjećao i pomagao jedan drugom.
Hvala vam mnogo što ste nam bili gost ovog jutra. Pratit ćemo i dalje tog filma i dalje sarađivati na ovaj način, jer uglavnom imamo takvu praksu do sada. Sve što ste radili bilo je za pomen.
Hvala vam puno.
Sada je 7.46. Željana, nastavit ćemo uz muziku, ili tako?
Tako je, nastavljamo uz muziku. Hvala vam, hvala vašem sagovorniku i naravno jedva čekamo da taj film bude i u Srbiji. Sada slušamo jednu muzičku numeru. Bližimo se polako kraju našeg jutarnjeg programa Na tri vode, ali naravno pre nego što se odjavimo dužni smo vam ponudu kulturnih događaja za večeras, pa predlažem da krenemo onim ustaljenim redom: Niš, Beograd, Banja Luka, Novi Sad, Biljo.
Preporučujemo u Narodnom pozorištu predstavu Ana Karenjina u režiji Irfana Mensura, predstava za koju se traži karta više, a u Niškom kulturnom centru 18, ukoliko počinje i predstava, bit će otvorena izložba sa feminističke likovne kolonije Dečaci ne plaču, a devojčice su lepe, a u Pirotu počinje salon knjige i grafike ispred Doma kulture, ovoga puta na otvorenom zbog pandemije, i traje do 11. aprila.
U Studentskom kulturnom centru u Beogradu večeras će premijerno biti izveden plesni projekat Mapiranje Instituta za umetničku igru. Koreografije će izvesti studentkinje Jovana Grujić, Natalija Trifunović, Bisera Dimčeva, Katarina Ilijašević, Angela Mihova i Sonja Stojanović. A detalje ćemo čuti od profesorke dr. Snežane Arnautović-Stjepović, prodekanke za nastavu instituta.
Projekat Mapiranje je plesni projekat Instituta za umetničku igru koji je u suštini prezentacija rada naše gostujuće profesorke Natalije Gabrielšći, koja nam je došla iz Linca, koja je inače deo kompanije Hoffe Schechter i koja je sa studentima prve, druge i treće godine radila materijal koji je oblikovan u formi solo koreografija, koje će studenti prikazati večeras u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Mapiranje je u stvari kreiranje ličnog prostora, prostora unutrašnjeg, duhovnog, koji se na određeni način putem vizualne predstave sopstvenog, u stvari studenti su crtali svoj autoportret i na osnovu njega kreirali te putanje koje su oblikovali u koreografski materijal. Mnogo elemenata je iskorišteno u ovom procesu. Najvažniji u stvari onaj fokus na trenutni moment u kom smo svi sada, ovu izolovanost u kojoj se nalazimo i zato se i radovi predstavljaju u formi solo koreografije. E sad ono što je važno i što moram da naglasim je da je broj mesta ograničen u Studentskom kulturnom centru. Nažalost, samo 55 ljudi može da gleda ove koreografije, pa ja evo molim sve zainteresovane da evo još jednom, ostalo još jako malo vremena, potvrde svoj dolazak na mail teodora.živković@iui.rs i da dođu da pogledaju ono što su naši studenti pripremili.
To je predlog kada je reč o Beogradu.
Iz Banja Luke, evo, preporučujemo i za cijelu Republiku Srpsku povodom Dana dječje književnosti u knjižari Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Banja Luci, danas od 18 do 19 časova, autorka knjige za djecu Kuća vremena Jelena Kojević-Tepić, djeci će potpisivati knjigu. Također u knjižari Zavoda, ali u Bijeljini od 15 do 16, sa djecom će se družiti autorke knjige Moja predškolska knjiga Tijana Dabić i Jasna Jovičić. Zavod će povodom Dana dječje književnosti na svom YouTube kanalu emitovati čitanje jedne bajke Hansa Christiana Andersena u interpretaciji glumca Milana Bosilčića, člana udruženja Izražajnost, a u svim knjižarama Zavoda danas popust na dječje knjige.
U Dječjem pozorištu Republike Srpske nastavljaju sa prikazivanjem online predstava na YouTube kanalu. Večeras od 18 biće prikazana predstava Čarobnjak iz Oza u režiji Slavča Mlenova, a sutra također u 18 na repertoaru je predstava U cara Troja na kozije uši u režiji Ane Đorđević, dok će u nedjelju od 11 biti emitovana predstava Ivica i Marica u režiji Dragoslava Todorovića.
Još jedan online događaj, humanitarni koncert Autizam govori srcem, bit će emitovan večeras na YouTube kanalu Centra za specijalističke socijalne usluge za majku i dijete povodom obilježavanja današnjeg svjetskog dana autizma. Koncert će biti emitovan u 18 časova.
Željana u Novom Sadu.
Kada reč o Novom Sadu, večeras u 19 časova biće održano posljednje autorsko tumačenje izložbe i predstavljanje kataloga izložbe Matrica, monologija Danila Vuksanovića. Pored Danila Vuksanovića, autora, o konceptu kataloga izložbe govorit će i Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije Matice Srpske, i Zoran Todorović, profesor Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Toliko kada je u pitanju ova kulturna ponuda. I evo ja predlažem sada i da se odjavimo. Biljo, ko je se bio sa nama ovoga jutra?
Vladimir Jeremić, Miomira Radojković, Biljana Mijalković vas pozdravljaju iz studija u Nišu.
Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Nada Babić.
U studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci, Želimir Ćorković, tonski realizator, u studiju Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
A u Novosadskom studiju ovoga jutra sa vama su bili Jasmina Vukašin, Nenad Maja, ja sam Željana i želimo vam prijetan ostatak dana. Do slušanja.